Bifleyer Adalatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 24-nji ýuly hepdeniň duşenbe günü. Kegele ustol we dünýä türkmenler programmalarymyzy ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olaly Allah'ın razı rahimden bunun täzeliklerini bilen. Aşgabat wagty bilen saat 9.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzeliklerde diqqetiňizi hödürleýäris. Şeňbe günü Türkmenistanyň mejlisi Nowataky maslahatynda bir näçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garady. Garalan taslamalaryň hatarynda Türkmenistanyň raýatlygy baradaky kanunyň taslamasy da boldy. Bu kanunyň taslamasynda Türkmenistanyň raýatlygyna eýe bolmaklygyň we raýatlykdan çykmaklygyň düzgünlerden kesgitlenenini aýdylýar. Mundan naşary şeňbe günü geçirilen maslahatda mejlis Türkmenistanyň adatdan naşary ýagdaýlar baradaky kanunyň taslamasyna da garady. Bu täze kanunyň tutuş Türkmenistanyň territoriýasynda ýa-da onuň belli bir ýerlerinde adatdan naşary ýagdaý düzgünligi giýilmekligiň şertleri hem-de döwlet we beýleki organlaryň olaryň ýolbaşçylarynyň şeýle ýagdaýlardaky hukuk normalary kesgitlenilýär. Şeýlede bu täze kanunny adatdan naşary ýagdaýlarda raýatlaryň we guramalaryň hukuklarynydyr, adatlyklaryny çäklendirji düzgünleriň giýilmegine de ýol berilýändigi aýdylýar. Ýeşenýe güni ýaraglan adamlaryň bir topary Pakistanyň demirgadygynaky Gilgit Baltistan welaýatynda yerleşýän bir mehmanhana hüjüm etdiler. Pakistanyň polisiýasy bu wakada mehmanhanadaky daşary ýurtly turistlerden 9-sunyň hem-de bir yerli ýaşaýjynyň öldürilendigini habar berdi. Ukrainanyň Pakistandaky ilçehanasy ýeşenýe güni bu öldürilenlerden 5-siniň Ukrainanyň raýatydygyny tasdiklady. Orsiýetiň döwlet turistik agentligi hem ölenlerden biriniň Orsiýetiň raýatydygyny aýdýar. Bu hüjümde pida bolan beýleki adamın Hıtay'ın rayetleri deyilip hataplanyanı gaydiliyar. Pakistan'naki Taliban toparları bu hücumun cevap kerçiliğini öğretlerine alırlar. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Talibanlar bilen gepleşikler urukmasa, Talibanlar üçin Katarda açylan siýasy ofisiň ýapylmagynyň mümkinligini aýtdy. Şeňbe günü Katarın paýtagy Dohada gurnulan Matbuat konferensiýasynda bu barada eden çykyşynda John Kerry Talibanlary parahatçylyk ugrundaky tagallalary güýçlendirmeýänlikde aýpladý.
We are waiting to find out whether or not the Taliban will respond in order
Bizi ödemeden gören kıyınçılık bilen yolu koyan işimizde Talibanların ne hil cevap beriyenliğine göz yetirmek için olurun verecek cevabını karışıyor.
To be able to follow the sequence which has been very painstakingly established.
Deyip John Kerry öz çıkışında noktadı. Geçen hepte Katar'da Talibanların ofisinin açılmağına Afganistan'ın hükümeti ne gelirlik bilen reaksiyon bildirdi. Ýeşenbe günü Albaniýada parlament saýlawlarynyň barşyna ýurdun Lak şäherindäki saýlaw uçakçylarynyň birine ýüze çykan ýaraly hüjümde bir adam ölüp, iki adam yaralandy. Yaralananlardan biri premier-ministr Sali Berişanyň Demokratik partiýasynyň deputatlygy adalaş eden Mihail Futhi. Yerli habar edişteleri okatyan yara bilen edilen bu hücumun saylı uçaslıgını Demokratik Parti bilen sosyalistler hareketin kollayıcıların arasında turun dava cencelin barışında yüze çıkanlığına habar veriyer. Yine bu hücumun anı kim tarafından amal aşırlandığı arada hedirlikçe malumat alınmadı. Ýeşenbe günü Birleşen Ştatlaryň razwiýet ögürlüginiň ozorky işgäri Edward Snowden Gonkongy terk edip Moskwa baryp düşdi. Edward Snowden ýakynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryň telefon we internet ara gatnaşyklaryny gözleşilige jiji girlin programmasy baradaky maglumatlary jemgeçiligi äşgär edipdi. Bu wakanyň ýeri bilen Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy oňa içi alçylykda maglumatlary ugurlamakda we girlin maglumatlary meýletinlik bilen jemgeçiligi äşgär etmekde jenaýda aýplamalaryny bildirip, Gonkongyň häkimetlerinden ony tutsak etmekligi togrady. Emma ýeşenbe günü Gonkongyň hökümeti öz ýaýradan resmi beýanatynda Edward Snowden Gonkongyň territoriýasyny terk etmegine päýat gelermek üçin hiç hili kanuny esasyny ýokdugyny mälim etdi. Şeýle hem bu beýanatda Edward Snowdenin ekstradisiýa edilmegi barada ABŞ-nyň eden haýyşynyň kanunyň talaplaryna dogry laýyk gelmeýändigi bellenipdir. Edward Snowden bilen geçirilen bir näçe interwýulary çap eden South China Morning Post gazeti Moskwanyň hem heni Snowdenin barjak ahirki nokuda değerligini ýazýar. Öýdeginde Orsiýetiň bir hökümet resmiýeti habar agentliklerine beren maglumatyny Edward Snowdenin rus wizasyny almanlygyny aýdyp, onuň Şeremetiýewo aeroportynyň transit giňişliginden daşary çykyp bilmejekdigini mälim edipdir. Aeroflot kompaniýasynyň matbuat sekretary Edward Snowdenin Kubanyň paýtagy Gavana uçýan uçur üçin bilet rezervasiýa edenligini we ol uçuryň bolsa Gavana tarap 24-nji iýunda öýlen ýola düşýändigini aýtdy. Ol Gavanadan hem Edward Snowden'ın Venezuela'nın paytaxtı Caracas'a uçmaklığı planlaştırdığını məlum etdi. Yeşenbi günü Xitayın dövlət mediyası Birleşmiş Ştatların Gildiyin Qoydaqçılıq Proqrammasının Xitayın mobil telefon ulğumunu hem de Pekinin Tsinghua Universitetini de nişana alyanı varada Edward Snowden'ın ayan edən məlumatlarına itaatlanmaq bilen Birleşmiş Ştatları tanqid etdi. Xitayın Tsinghua xəbər agentliyi hem Washingtonu özünün gizlilik bilen şaxsi məlumatları toplayan proqrammasının gerimi hem de maqsadları varadakı məlumatları bütün dünya bilen paylaşmaqlığa çağırdı. Birleşen Ştatların üyedişindeki haber adamlar Edward Snowden'ı vatan dönü hükmününe qarasa, kevirleri onu halkın bekvidi için hareket eden edermeni uşaq diyeti hükmününe kabul ediyerler. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tedariklerle tanış olunuz. Olursa yarlaptık katında yetiren Allah'ım rahim. Bize de birleşiklerimize devam ettir yarısı. Bizim torkunlarımızla kalın.